Wahyu bab 5.
Aku tumuli sumurup kitab gulungan ono ing astane tengen panjenengani kang lenggah ing dampar mau. Kang katulisan ing jero lan ing jopo lan disegel nganggu segel pitu. Aku weruh malaikat kang prakoso nguwuh-wuh kelawan swara soro.
Sopo kang pantes ngudari gulungan kitabiku sarto bukai segle?
Nanging ing swargo lan ing bumi tuwin sangi soring bumi ora ono kang bisa ngudari gulungan kitab mau sarto ndeleng sisih jeroni. Aku banjur nangis keloro-loro amarga ora ono wong siji wae kang dianggep pantes ngudari gulungan kitab iku utawa ndeleng sisih jeron. Banjur ono salah sijine pinituwa kang ngandika marang aku.
Kowe aja nangis. Delengen singa kang saka trah Yehuda yaiku sogolane Daud kang wis unggul. Temah panjenengane bisa ngudari gulungan kitab iku sarta mbukai segle pitu.
Aku banjur ndeleng ing satengahe dampar lan makhluk papat iku tuwin ing satengahe para pinituwa mau ana cempe jumeneng katone kaya wis kasembleh. Singate pitu lan tingale pitu yaiku roh Allah pepitu kang kautus menyang salumaing bumi. Panjenengane iku banjur nyelak sarto nampani gulungan kitab mau soko astane tengen panjenengane kang pinara ing dampar. Naliko panjenengane mundut gulungan kitab mau, makhluk papat lan pinituo patlikur iku nulis sungkem ono ingarsani cempe iku karo podo nyekel clempung lan bokor emas isi tupo kebak yo iku pandungane poro suci sarto podo ngitungake kitung anyar. Tembungi.
Paduka sembodo nampeni gulungan kitab meniko sarto mbikai segelipun. Amargi paduka sampun kasembleh lan saronorah paduka. Paduka sampun nebus tiang-tiang saking saben taler soboso tuwin umat miwah bongso kagem Allah. Sarto paduka ndadosaken tiang-tiang meniko satunggaling kraton lan imam-imam kagem Allah itu. Sarto sami badhe ngeret dados raja wonten ing bumi.
Aku tumuli ndeleng lan krungu swarane malaikat akeh ing sakubenging dampar lan makhluk-makhluk tuwin para pinituwa cacahe pirang-pirang atus sewu lan pirang-pirang yuto pangucape kalawan swara soro.
Kang cempe ingkang sampun kathah kula sembodo nampeni panglaut lan kadugian sarto kawicaksanan soho kagiatan tuwin kaumatan liwat kamulyan lan pangalembono.
Aku banjur krungu saking makhluk kang ana ing swarga lan ing bumi tuwin sangisoring bumi sarto ing sagoro apa dene kang urip ing jerone padha muji
pangalembono lan kaurmatan tuwin kamulyan sarto panglaut kagem panjenenganipun ingkang lenggah ing dampar saha sang cempe ngantos salami laminipun.
Makhluk papat iku podo ngucap
amin.
Sarto poro pinituo mau podo sujud lan manembah.